Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Səlyanda neft quyusunda baş vermiş yanğın söndürülüb. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri Nabuku qaz layihəsini müzakirə ediblər. Nigeriyada xristiyan və müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Səlyanda neft quyusunda baş vermiş yanğın Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də söndürülüb. Məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaratdığı qaynar xəttdən almışıq. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Təxminlərə görə yanğın qaz sızmasından baş verib. Alovun hündürlüyü təxminən 50-60 metr olub. Səlyandakı vətəndaş nəzarəti məntəqəsinin koordinatoru Emil Məmmədov.
Demək 272 saylı quyudur. Xeyli müddət əsaslı təmirliş aparılır, amma 3 gündür ki qaz sızmış, yüksək təzyiq altında. Çox güman ki, həmən qaza deməli, qızdım düşüb. Qızdım düşmə mənbələri də müxtəlif ola bilər. Çünki mütəxəssislər deyir ki, yerin altında çox böyük təzyiq altında. Single parçaları, müxtəlif qum dənələri düşür. Hazırsə bir qızdım yetərdir ki, bu yanğın alınsın.
Emil Məmmədov. Emil Məmmədov deyir ki, sonuncu dəfə belə yanğın 60-cı illərdə olubdur. Dünən Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü olub. Danışıqlar zamanı Nabuku qaz layihəsi tərəflər arasında gələcək əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Avropa Birliyi Rusiyadan asılılığa son qoymaq üçün Nabuku layihəsinin həyata keçirilməsində olduqca maraqlıdır. Bu layihə ilə il ərzində təxminən 31 milyard kub metr qaz daşınması nəzərdə tutulur. Rusiya və İrandan yan keçəcək kəmərin dəyəri təxminən 8 milyard avrodur. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü külək və leysan yağışları nəticəsində yollar dağılıb, 15 kənd işıqsız qalıb. Bundan əlavə bölgədəki körpülər, elektrik qurğuları sıradan çıxıb. Astaradan Müstəcəb Məmmədov xəbər verir.
Astara və Lənkəran rayonlarına güclü yağış yağıb və yağış nəticəsində də təsərrüfatlara və evlərə ziyan dəyib. Astara rayonun Dağatay ərazilərində, Miki və Rinə kəndlərinin ərazilərində torpaq sürüşməsi olub. Hardasa 10 kilometr ərazini əhatə edir. Həmin ərazidə elektrik və telefon xətləri kəsilib. Torpaq sürüşməsi eyni zamanda bu kəndlərə gedən yolları da sıradan çıxardıb. 17 ev təhlükə altında qalıb. Eyni zamanda Pensar çayının suyun səviyyəsi də qalxıb. Dənizə yaxın ərazilərində olan evlərin həyətlərinə də su gəlir. Bu istiqamətdə həmin o ərazidə işlər gedir. Ziyanın miqdarı müəyyənləşdirilir.
Astaradan Müstəcəb Məmmədov. Sinoptiklərin məlumatına görə növbəti 2 gün ərzində bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. İçəri şəhər metro stansiyası dekabrın sonuna dək istifadəyə veriləcək. Artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçəri şəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklindədir. Stansiyada yenidən qurma işlərinə dövlət büdcəsindən 8 milyon manat ayrılıb. Əfqanistan Milli Assambleyasının sədri Məhəmməd Yunus Qanuninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Azərbaycana gəlir. Nümayəndə heyətinin prezident aparatı Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Məlumatı Turan agentliyi Milli Məclisin mətbuat xidmətinə istinadla yayıb. Nümayəndə heyəti dekabrın 2-sinə dək Azərbaycanda olacaq. Nigeriyada xristiyanlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb. Şahidlərin dediyinə görə təkcə Jos şəhərindəki məsciddə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb. Qayda qanunu bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri göndərilib, komendant saatı tətbiq olunub. Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları ilə bağlı istintaq aparılır. Son məlumatlara görə bu terror hücumları nəticəsində təxminən 200 nəfər ölüb, 300-ə yaxın adamsa xəsarət alıb. Ölənlərin arasında 20-dən çox xarici var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin apardığı əməliyyat zamanı azı 10 yaraqlı öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Hindistanın hakim dairələri deyir ki, yaraqlılar Pakistandakı ekstremist qruplarla əlbir ola bilər. Pakistan bu terror hücumlarında əli olmadığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
vaxtınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişidir. Bu verilişdə daha çox xaricdəkən yerlərimizin istirahətindən, asudə vaxtından danışacağıq. Bir də ki, Azərbaycanı hansı halda yada salmalarından, daha doğrusu, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən Azərbaycandan daha irəli gedən ölkələrdə yaşayan bir çox həm yerlərimiz nə vaxt deyirlər ki, kaş indi Azərbaycanda olaydım. Bu sualla bağlı ilk həm söhbətim 2001-ci ildə Norveçdə yaşayan Məsuddur.
Olur, niyə olur bəs? Hər zaman olur. Hər bir zaman olur. Demək, insan həyatda belə hər hansı məsələ ilə əlaqədar bir külə çıxırsa və yaxud hər hansı bir hadisə qarşıya çıxır. O mənim şəxsən belədir həyatımda. O Azərbaycan elə bir ki, o bir gözümlə həmişə Azərbaycanı görürəm. Bir gözümlə burada Norveçdə keçən əhvalatı. Elə bir ki, hər hansı bir məsələ olanda da, istər bu mədəniyyət sahəsində olsun, istər adi elə gedirsən alış-verişdə və yaxud hər hansı bir dağa çıxırsan bir gəzməyə ondan sonra, bir mağazinə gedirsən bir şey almağa, elə hamısında deyirsən orada belə olacaqdı, burada indi belədir, necə deyərlər. Azərbaycanda bu, təbiətən bunun indi mənfi, müsbət bir yönləri də var da. Elə şeylər var ki, burada hər nə qədər, necə deyərlər, pozitiv olsa da, müsbət olsa da adamın ürəyinə yatmır. Elə Azərbaycandakı hər hansı bir çatışmayan bir cəhətlər olmuş olsa da adama o xoş gəlir. Amma o, necə deyərlər, qanuna saygı deyək, qanuna hörmət deyək, o anlamda təbiətən adam qübdə yeyir bunlara ki, bizdə də belə olsaydı nə gözəl olardı.
Bəs belə deyək, nə vaxtsa Azərbaycanın problemi göstərilən bir vərdişindən, problemindən ötürü də darıxmaq olarmı? Məsələn, elə Norveçdə yaşayan birinin nə vaxtsa rüşvət verməyi də düşündüyü ola bilərmi? Elə bu sualı Məsuda vermişdim ki, həm söhbətim söhbəti tamam başqa məzraya apardı.
Valla, qoyub sizə belə bir şey deyim. Rüşvət, bu tür məsələlər hamısı məncə o iqtisadi quruluşdan əsas. Yəni, alt, o cəmiyyətin alt yapısından asılıb məncə. Yəni, o alt yapısı necə qurulubsa, düzgün qurulubsa, təbiətən orada o. Bura, bu Norveç və yaxud Avropa ölkələrində kim desə ki, rüşvət yoxdur, məncə yalan deyil. Ancaq rüşvətin formaları var da. İndi bizdə elə apaçıq elə, keçirsən hara, işin var, qardaş, hörmətini elə keç. Amma burada onun özünə görə bir başqa bir, mən özüm burada, bu Norveçdə yaşadığım halda rüşvətin başqa formalarını çox belə yaxından da şahid olmuşam. Ondan sonra belə kim də desə ki, yoxdur, yalan deyir məncə. Ancaq bizdə Azərbaycanda bu məsələ daha bir, necə deyərlər, çox o geniş yayılma baxımından, ondan sonra bütün sahələri əhatə elədiyindən dahi bu gizlədəsli bir şeyimiz yoxdur burada. Ancaq məncə bu günbəgün bu yaxşılığa doğru getmək üçün bizdə o potensiyel də var. Yəni, əgər bu düzgün nəsə deyərlər, planlaşdırılmış halda programlar hazırlasalar, planlar hazırlasalar, məncə bu da bu ləkə bizim gözəl vətənimizdən silinib atıla bilər.
Sözsüz ki, Məsud Norveçdə də rüşvət var, korrupsiya var deyirsə, konkret misallar da çəkməsini istədim. Norveçlilər hansı hallarda rüşvət verirlər? Və ya Norveçdə rüşvət var deyəndə Məsud nəyi nəzərdə tutur?
Valla, misal üçün Norveçdə bax, sən istəyirsən o rüşvət bu anlamda gəlir də. Birdən istəyirsən sən indi bizdə o başda deyirlər, ya pulu verirsən, ya tapşırılasan da, kimsə desə. Tapşırmaq, yəni o da elə bir növ rüşvətdir də. Yəni, korrupsiyadır. Yəni, məsələn, birinin kimsə haradasa adamı var, ona zəng gəlir, alo, bu yanına planças gələcək, onu. Bu da qarşılıqlıdır. Yəni, hər iki tərəf elə bir-birini, o da onun adamına həmin münasibətlə yanaşır. Elə bir ki, Bakıda bir dənə, Sovet zamanında bir dənə veriliş var idi, mən baxırdım o zaman. Bir dənə bir karupka şirini belə götürür, verir bir-birinə, o ona verir, o müəllimə, müəllim aparır, müdürə, müdür kimə, fırranır, axırda gəlir, çatır həmən valideynə. Elə burada da həmin qaydada. Yəni, bir dən görsən ki, sən işə istəyirsən düzələsən, işə gedəsən. Səni elə belə gedəndə işə yox. Amma bir dənə sənə tanışın oldu. Bəli, səni götürdü, dedi, mən bunu tanıyıram, nə bilim, nə. Baxmayacaq sən orada tutan ki, hansı sahədə sənin sənədin var və yaxud sən nə qədər təcrübə sahəsən, hansı bu sahədə oxumusan, oxumamısan. Bunları ilə formal halda göz keçirdirlər. Amma tanış olmadı, sən çoxları var burada, adların gedirlər, dəyişdirirlər. Buralı ada oxşar bir ad qoyurlar. Gedirlər, işə düzəlirlər. Mən bu belənçi adamı yaxından şəxsən tanıyıram. Yəni ki, buradadır, bu da rüşvətin bir növüdür də. İndi bizdə o formada tam açıq, burada gizli. Təbiətən, indi buranın tutağını götürürsün, istat oylu. Elə yetən bu neft şirkətlərinə elə bu zat verir, ölkələrinə belə. Elə rüşvət verir. O İran qalma qalında, azadında. Bunlarda da var. İndi bizə deyirlər, bizdə biraz o... Dahi bizə
ləkə gətirən səviyyəyə gətirib çıxardıq da. Nəysə, rüşvət məsələsini burada qapayıb, keçdim əslində lap başdan soruşmaq istədiyim məsələyə. Azərbaycanlar Norveçdə necə dincəlir? Asudə vaxtlarını necə keçirirlər sualına?
Mən onu sizə deyim ki, bunu Azərbaycanla hamısın bir formada bir necə gözlə görmək düzgün olmazdır. Yəni, Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bu iki... demək olar, bəlkə də üç kateqoriyaya bölmək olar. Bir sırası var ki, Qabaqçadan çox-çox qədim zamandan gəliblər, Avropada məskən sahibi əsasən Güney Azərbaycandan gələnlərdir. Onların həyatları da hamısı necə deyərlər, qaydasına düşüb. Elə bu cəmiyyətin özündə Avropada və yaxud Amerikada bunlar elə ümumi halda elə oradakı o necə deyirlər, bax, gedib yaşam tərzləri nədir, elə onlar da o cürdür. Yəni, qaynayıb qavuşublar. Bu birisi qalan iki hissəsi. Bir də var ki, bu yeni gəlmiş, bax, gəlib ticarət üçün və yaxud da hər hansı bir təhsil almaq üçün bunların ayrı bir müddətləri var. Özlərinə görə bir çətinlikləri olsa da, hər halda bəlli bir məsələ üçün gəliblər. Bir sırası da vardı elə belə, götürüblər canların ki, gəlsinlər yaşasınlar xaricdə, güya ki, xaricdə də böyük bir məsələn, imkanlar tapacaqlar. Təbiətən müəyyən adamlar başqa siyasi səbəblərə görə onlar da var. İndi bunların o kateqoriyalar deyim də fərqləndiyinə görə də bunların əyləncələri və yaxud bu hasudə vaxtlarını keçirməyi də təbiətən fərq edir. İmkanlar asılıdır. İmkanın olduğu halda burada İstənilən yerdə gedib, istənilən tutalım ki, klublar olsun, sport klublar olsun və yaxud belə əyləncə klublarıdır, müəyyən o iş ilə əlaqədar bir kateqoriya bölünmüş bir klublardır, hər bir müəssisə deyək və yaxud bir tip kateqoriyalı işlərə sahib olanlar budur. Bu mənim xüsusilə bu yaşadığım bu ölkədə bura çox necə deyirlər, durğunluq ölkəli olduğuna belə məşhurdur da. Burada xüsusilə də qış aylarında özləri də həmişə deyirlər, bunların o böyük bir depressiya keçirirlər, depresyon, qış, xüsusilə qış depresyonu. Ona görə ki, evdə qalmaq, evdə yaşamaq elə demək olar ki, ev əyləncəsi də belə deyək. O asudə vaxtların çoxusu elə evdə və yaxud qapalı bir yerlərdə. Ona görə ki, o təbiət o icazəni vermişsən. Tutan ki, Bakıda olduğu kimi çıxasan çölə, bir rahat bir bir gəzintiyə, bir necə deyirlər, bir təmiz havaya. Çox az, yəni burada daim, xüsusilə burada Norveçdə olduğum mənim yaşadığım şəhərdə yağış, qar, necə deyirlər, elə hamı bir balaca bir yer axtarır ki, qaçsın tez içəri və bir dam altına.
Məsud xaricə yaşayan həm yerlərimizi kateqoriyalara bölmüşkən, Məsudun necə istirahət elədiyini aydınlaşdırmaq üçün onun özünü hansı kateqoriyaya aid elədiyini soruşmalı oldum.
Mən, valla, kateqoriya deyəndə mən bura məcbur olaraq gəlmişəm, belə deyim.
Neçənci ildə?
Mən 2001-ci ildə.
2001-ci ildə.
2001-ci ildə mən bura məcbur olaraq, yəni baxmayaraq dedim də mən burada qanun məsələsinə, azada, saygı, belə heç kəsin gözünü püfləməyə belə haqqı yoxdur burada. İstəyir belə buranın şahı olsun, istəyir buranın kim olur olsun, sənin haqqın, hüququn birdir. Mən qiddə edirəm həqiqətən bu. Ancaq vətənimi, Azərbaycanı mən belə necə deyim? Belə heç müqayisə ediləcək səviyyədə də dəyişir. Mən deyim ki, mən məsələn deyirəm ki, o yaxşıdır, yoxsa belə. Mütləq əli Azərbaycan yaxşıdır. Mən məcbur olaraq gəlmişəm bura. Baxmayaraq ki, dedim də çox özlərinə görə gözəl ölkə yaradıblar. Xüsusilə hüquqi baxımından insanlar burada tam bərabər belə, səviyyədə bir-birlərini heç kəsin necə deyirlər, haqqını tatdalaya bilməz. Bu, böyük bir məsələdir.
Nəysə, Məsud Narveçdə qoyruq keçirib biraz Cənuba, Mərkəzi Avropaya və Mərkəzi Avropada, Almaniya, Çexiyədə ilin hansı fəsli olduğundan asılı olmadan seçilən bir istirahət növündən danışacaq. Azərbaycanda çayxanaya getmək adəti varsa, çexlər, almanlar üçün də pivə ritualları var. Məsələn, Çexiyədə Hospoda deyilən xüsusi barlar var ki, orada əsasən işdən sonra yığışıb söhbətləşməyə gəlirlər. Ümumiyyətlə, Avropada iş həftəsinin sonunda cümə günü axşamları bir yerə yığışıb dincəlmək, içmək dəbdir. Əlbəttə ki, qədərincə. İş həftəsinin stresini atıb, həftə sonuna normal, təmiz başına çıxmaq üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarında olan hospodalara az qala hər bir çex gedir. Elə həmkarım Diana İsayeva da bir vaxtında reportajı hazırlamaq üçün bu cür hospodalardan birinə baş çəkməli olmuşdu. Reportajı Cavanşir Ağamaliyev təqdim edir.
I love
İşdən sonra bir qədər pivə içə-içə insanlar istirahət edir. Problemlərini müzakirə edirlər. Pivə sevənlərin əksəriyyəti qərbdədir. Çexiya, Avstriya, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə. Orqanizmdə xoş yorğunluq yaradan bu içki adamları birləşdirir, dostluq mühiti yaradır. ABŞ-ın New York ştatında 1986-cı il iyun ayının 19-unda Dawsville adlı bir şəxs başa aşağı dayanaraq 2 litr pivəni 4 dəqiqə 49 saniyə içib. Əsl pivə sevənlər bəhsə hətta belə şeylərə də gedirlər. Pivənin yaxşı alınmasında xoş ovqatın öz rolu var.
Pivənin yaxşı alınması üçün birinci pivə pişirənin yaxşı əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. İşini sevməlidir, təmizliyi sevməlidir. Pivə onda həm qəşəng alınır, həm dadlı alınır, həm də ki, lazımi effekti oradan ala bilirsən.
Bunu pivə pişirən Valə Süleymanov deyir.
Düşəndə, bu istidə səhər axşam biçəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
Bakıda pivəni qadınlar da, kişilər də sevir. Pivə sevənlərin fikrincə ən yaxşı pivə çəllək pivəsidir. O zavodda istehsal edilən pivədən seçilir.
Sən eləsən, Yaltanın fləşindən olmaz. Sudan çıxan kimi özünü verirsən, o sənin yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə düz 12 quruşda içdi.
Çexiyada pivə pişirmə evinin direktoru Aleš Dočkal bunu deyir.
Zavodda və əldə pişirilən pivələrin dadı fərqlənir. Lap mənim pişirdiyim çörəklə zavodda pişirilən çörəkdə olan fərq kimi. Biz çalışırıq ki, pivəni keçmişdən bizə qalan orijinal reseptə uyğun pişirək. Pivə süfrəyə 2 dərəcədə verilməlidir. İndi dəvrədçi hər kəs pivəni soyuq içmək istəyir. Amma bu düzgün deyil, çünki bu halda pivənin dadı, rəngi və qoxusu itir. Pivənin müxtəlif növləri var. Qəhvəyi, albalı, bananlı, yalnız əsl pivə sevərlər adi, yəni klassik, tünd, açıq və orta pivə üstünlük verirlər.
Bakının pivə barlarındakı müştərilər pivədən narazı deyirlər.
Mən burada yalnız light içmişdim, bir də dark götmüşdüm, bugün test elədim. Slivnoy pivə butul içindən çox fərqlənir.
Qərə pivəyə üstünlük verir. Çünki bunların içində təbii olaraq hazırlanır. Bunların içində saxlayan maddələr yoxdur. Onlar zərərli olduğu üçün təbii olaraq hazırlanır.
Yəni bizə srednyi takoy.
Çexiyada normal pivə 16 krona, yəni 50 sentədir. Bizdə isə orayla müqayisədə pivə xeyli bahadır. Yerli pivənin şüşəsi 1 manatdır, yəni 1 dollardan artıqdır.
Bakı barlarının birində söhbətləşdiyim Valeh adlı pivə pişirənsə qiymətin bahalıq barədə bunları deyir.
Məhsullar qalxır, arpa qalxır, elektrenerji qalxır, suyun qiyməti qalxır. Buna görə biz də məcbur olub qiymənin qiymətini qaldırmışıq.
Ancaq bahalığına baxmayaraq, Bakıda bu içkiyə tələbat var. Axşam vaxtı iş günündən sonra yerli barlar və pivəxanalar müştəri ilə dolu olur. Pivə içməkdən söhbət düşübsə, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropada necə pivə dəbdədirsə, İtaliya, İspaniya, Fransa kimi ölkələrdə bizim çayxana çexlərin pivə mədəniyyətini şərab əvəz edir. Ancaq hər hansı bir hadisəni qeyd edəndə, yəni yuyanda, elə Çexiyada da hərdən şəraba üstünlük verirlər. Bu həftə Çexiyadakı Brno-dakı əmiyyərlərimiz də pivə yox, şərab içiblər. Nədənlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çexiyada Azərbaycan cazı çalınır. Konsertdə məqsəd yumaqdır. Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək, məsələn, necə ki, evi yumaq var, təzə maşını yumaq var, yəni yenilik münasibəti ilə qonaqlıq təşkil eləməkdir məqsəd, Brno şəhərində də Tünzali Ağayevanın konserti ilə bu yaxınlarda yaradılan bir təşkilatın yollar. Sualınız yarana bilər ki, bu nə təşkilatdır ki, ondan ötürü Bakıdan tanınmış bir müğənni və caz qrupu dəvət edilib. İlk baxışda adi bir təşkilatdır. Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi.
Bura bizim bu boş kitabxanamızdır, indi buranı dolduracaq ancaq Xəzərə aid olan şeylər.
Eltay Dilbazi yeni yaradılan mərkəzin rəhbəridir. Deyir ki, mərkəzin rəflərini təkcə elmi kitablarla yox, həm də Azərbaycan incəsənəti haqqında kitablarla dolduracaqlar. Elmi mərkəz Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brno-dakı Masaryk Universitetinin Sosial Elmlər Kafedrasında yaradılıb. Eltay da universitetin doktorantıdır. Tünzali Ağayevanın konsertindən bir saat əvvəl isə yeni elmi mərkəz ilk tədbirini başa çatdırdı. Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konfrans. Tədbirdə dünyanın tanınmış enerji şirkətlərinin nümayəndələri, ekspertlər, Çexiyadakı xarici səfirlər iştirak elədi. Brno-dakı elmi mərkəz Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Əsas nə işlərlə məşğul olacaq? Bu haqda Çexiyadakı Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə danışır.
Birinci, əlbəttə ki, Azərbaycan barədə, Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı regionu ümumiyyətlə və xüsusən də Azərbaycan barədə Çexiyada biliklərin genişləndirilməsi, Azərbaycanı nəinki enerji nöqteyi nəzərindən, əlbəttə ki, onun əhəmiyyəti çox böyükdür və Çexiya tərəfi üçün birinci rol oynayır, ən əsas rol oynayır. Amma bundan başqa Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycanın musiqi, Azərbaycanın incəsənəti, yəni bunların hamısının Çexiyanın geniş auditoriyasına çatdırılması. Bunlar.
Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi aylıq bülleten də buraxacaq. Elmi mərkəz olsa da 3 aydan bir Brno-da Azərbaycan kinosu gecəsi keçirəcək və tədbirə dünya şöhrətli Azərbaycanlı kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov da dəvət ediləcək. Daha nə işlər görüləcəyini mərkəzin sədri Eltay Dilbazi danışır.
Əlbəttə bu elmi mərkəzdir. Yəni burada tələbələrə qrantlar ayırırıq. Yəni fikrimiz var, planımız var. Həmin qrantlar olacaq ən yaxşı məsəl Xəzər barəsində yazılan işə görə, elmi işə görə qrantlar veriləcək.
Bəs niyə elmi mərkəz Praqada yox, əyalət şəhəri olan Brno-da yaradılır? Səfir Tahir Tağzadə xatırladır ki, Brno şəhəri tələbələr şəhəridir. Şəhərdə yaşayan 360 min adamın 75 mini tələbədir, yəni hər 5 nəfərdən biri. Burada təkcə çexlər oxumur, dünyanın bir çox ölkələrindən oxumağa gələnlər var. Səfir deyir ki, gələcəyin ixtisaslı kadrlarında Azərbaycan haqqında biliklərin çox olması vacibdir. Bəs çexlərə Azərbaycan haqqında çex dilində danışan kifayət qədər mütəxəssis varmı?
Nəinki azərbaycanlı kadrlar, həmçinin də Çexiyanın özünün kadrları da var. Region üzrə mütəxəssisləri olan, Azərbaycan üzrə konkret olaraq mütəxəssisləri olan və bu mərkəzin fəaliyyətinin bir nəticəsi o olmalıdır ki, bunların sayı daha da artsın. Gələcəkdə biz bu mərkəzi, hələ ki bu arzudur, yəni, bu barədə biz ancaq ümumi şəkildə danışmışıq rektorla. Biz o imkana malik olaq ki, həmin mərkəzi biz kafedraya çevirək.
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, elmi mərkəz həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyəcək. Hələ ki, Çexiyə ən çox dəvət alan Tünzali Ağayeva və tanınmış cazmen Şahin Növrəsidir, amma Çexiyə Azərbaycanın folklor qruplarını və başqa sənətçiləri də dəvət eləmək planları var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və salam, bugünkü həm yerli verişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən ya deyiləmişəm ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, şirin, ləb, ləb, ləb, şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb, şirin, ləb, ləb, can, ləb, şirin, ləb, ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Qaş gözünü sən mənə naz eləmə, eləmə, o yarım, ay canım. Əhl eşqə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndəkən ən böyük səadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən avrifəm, mənə bir işarə kifayətdir, ay gözəl zalim gözəl. Heyif ki qiymətini bilmədim, yanır ürəyim, yanır ürəyim, yanır ürəyim. Gözəl ki, öz qədrini bilmədi, cinayətdir, ayətdir. Konuşma rəqibən naz etmə Necə deyim gözəlim səndə gülmək Danışma adətdir ay yazıqca Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur bağda gül üstə Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur bağda gül üstə Ay gözəl boy bəstə Yerin var gözüm üstə Sən məndən könül istə Mən deyim gözüm üstə Süzmə gəl qaş gözünü Sən mənə naz eyləmə Eyləmə hay yarım ay canım Əhli eşqə bu qədər naz eləmə yaxşı deyil Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Hikayət. Torun olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok hırstan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qaz Məmməddən çıxıblar indi üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saada verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə saxta dərman biznesindən danışacağıq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl bu mövzuda ilk ağıldan keçən suallara nəzər yetirək. Pulsuz dərmanları necə almaq olar?
Pulsuz dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pul almış hamısı. Elə şey Azərbaycan, biz də sizdən işləyəm.
Saxta dərmanların daşınmasına və istehsalına qarşı Azərbaycanda səmərəli mübarizə aparılırmı?
Bu barədə hazırlanmış ardızı ideyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
Bəzi həkimlər dərman şirkətləri ilə nədən sövdələşməyə gedirlər?
Həkimlər
müşterilerin, şirketlerin tesisten sonra düşmesi. Yani orada faiz alırlar. Diagnoza uygun olmayan pahalı dermanlar yazırlar. Ve oradan hekimler faiz alırlar.
Ve en nihayet ölkə vətəndaşları yerli dərmanlara etibar edirmi?
Bu səhiyyəsinə heç etibar edirmi, qalmış bu dərmanlar.
İndi isə təfərrüata keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında 60 dərman preparatı, 23 adda isə sarğı ləvazimatı pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyinin siyasında bu məqsədlə adları qeyd edilən dərman preparatları və sarğı ləvazimatları əvəzində xəstələrdən hər hansı ödəniş tələb edilməməlidir. Hər halda bu, fevral ayından Səhiyyə Nazirinin verdiyi rəsmi göstərişdir. Bəs görək, xəstəxanalarda qeyr-rəsmi göstərişlər də varmı? Bunu bizə əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmanı deyil, cibim hamısı dərman deyib, şeylər, pulum çatır almağa. 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə, yox, xəstəxanadan yox, aptekdən pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini isə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin, prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pul aldığını deyir. Təktik hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın, lakin bu zaman həmin dərmanı başqası əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rüzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, pulsuz dərman almır. Biz apteklərdən gidib alırıq öz pulumuz.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox. Doktor, bax burada nə?
Yox, burada, burada.
Burada sizə
dərmanları. Sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Bu hardan almışsınız? Burada
o iynələri burdan verir. Ancaq qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düz deyir, dərmanlar var, kimsə.
Çox iynələri, qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpristdir, ondan sonra spirtdən də özümüz almışıq, pambıqdan özümüz almışıq. Qaldı iynələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım burdan da veriblər. Burdan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç də görmədim. Bütün dərmanlar pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Birinci dəfə sizdən eşidirəm.
60 adlı pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmirsiniz indiyə qədər?
Heç bilmirəm. Olsun, hər yer pulla alındı, ona görə. Ümumiyyətcə, siyahıda bu düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni, başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Yətər 60 adlı dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi çıxmışıq. Bir yazılır dərman, gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz hansı
dərmanlardır? Şpiris. Şpiris. Dərmanlar da yazıb olacaqmız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adlı dərman preparatıdır və 23 adlı müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpris, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Dağlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Vüsalə Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadet Aşif qızının reportajında.
Interferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu həlliliyəndə alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdı sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından gileylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisenziyasız dərmanların aptekə yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadıcı deyir ki, onlar yalnız lisenziyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çeriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çeriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə yəni, gəlir firmalar. Və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dərmanların Keyfiyyətinə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandı? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisenziyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni Qanər Səhiyyə Nazirinin Qanər xətt telefon nömrəsi var 596-0712. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrailov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl edəliyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizəni mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadet Aşif qızı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əli İnsanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanlar yazır, onlara o sərf edir, onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar, onun döşündə xoşxəsiyyətli şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları, o nə qədər müalicə elədi, xeyri olmadı, daha da bir vaxtı getdi də. Sonra gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çölmüşdü, raka çölmüşdü.
Sevda xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum-qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi. Həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, işənə də falan qədər faizi bundan səyam ediləcək satışdan sonra. Həkimlər də suda vursa razılaşırdılar. Reyləsi var, özünə əminim eləyir, amma bu toki axıda pulu içdi, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faiz ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blanklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təsirə düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhlə Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Hərsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bel bağlamır. Niyəsini Aygün Murad xanımdan eşidək.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczacılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edirmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təsbir preparatda istəyirsiniz. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş tərkibli antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondur, onda Azərfarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soğuşanda ölkəsi hansı ölkədir? Biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrinin daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə Azərbaycanda istehsal olsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni tam əminlik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Furosilin məhlulu var. Sonra bir salisilovi 2%-dir. Bir salisilo rezorsinovi. Pasatimurova. Leynir mazdır. Çox keyfiyyətli Leynir mazdır. Ancaq Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər varmı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda. Qrip dərmanları, soyuq dərmanları. Amma ki, hansını buraxılır dərmanlar? Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Ya da tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Heç Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soyuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarına ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi, elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Siz xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Mən başı dərman içim, mən dərman da etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa...
Yox, prosto bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Şəhər şey istehsal olunur ki, etibar eləmək olsa?
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istehsal olan dərmanlar alın. Azərbaycanda istehsal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Bu səhiyyəsini heç etibar eləmək, qalmışdır dərmanlar. Mən ümumiyyətlə heç rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istehsal edir.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczacılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczaçılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadət Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə danışıram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmışsa mı? Var mı yox, imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin Əczaçılıq Kimyası Kafedrasının müdürü Profesor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək puldan deyil, axı kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsaitlərə, laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi məhəng dövləmiyor. İldə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet varında alınmışdır. Sonra bu dağıldı, bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Ixtırda bitki mənşəlidir, ekstrakt olar heç. Nano cövhərdir, olar əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmir.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczaçı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb elminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdur, yoxlamaq üçün nə qədərdir? Analiz adam. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət eləyirlər o usullara dedi.
Ölkədə əczaçılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczaçıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlzadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczaçılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada bilən o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə, yəni yollamaq lazımdır ki, bu tür tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yəni qabağa apararlar.
Əczaçılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadət Akif qızı. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərinin nə ilə nəticələndiyi kimsədə şübhə doğurmur. Və salam, müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.